Iubiți tineri, iubiți frați și surori în Domnul, iubiți ascultători, în primul rând vă aduc salutări de iubire din partea adunării din Sighetul Marmației din care fac parte. Apoi, nu știu cât de important este pentru voi, dar aș vrea să spun ce simțământ mă pătrunde azi, fiind nou sau pentru prima dată venit în adunarea voastră. Simt acea emoție care mi se pare firească, normală, simt bucurie și simt o mare, mare răspundere. Această combinație este importantă, mă gândesc să avem de fiecare dată, să o simțim în viața noastră atunci când vorbim despre Dumnezeu. Mă gândesc la Luca 18, capitolul 18, versetele 18 de la 20, de la 18 la 25. La acea întâlnire dintre Iisus și un tânăr bogat. Mă gândesc că e foarte important să privim la Iisus și să urmărim acele lecții pe care El dorește să ni le transmită prin viața sa, prin comportarea sa, prin întâlnirile, prin pildele care le-a lăsat. Un tânăr se apropie de Iisus, un tânăr învățat, un tânăr fruntaș și întreabă pe Iisus: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viață veșnică? Știi poruncile? Să nu curvești, să nu faci cu tare lucru, cred că noi le știm cu toții. Da, știu, le cunosc din tinerețea mea, acestea le și păzesc. La care Domnul Iisus îi spune, îți mai lipsește un singur lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă. La care tânărul bogat, având multe bogății, multe avuții, s-a întristat de tot și Iisus spune: cât de anevoie vor intra în Împărăția Lui Dumnezeu cei ce se bazează sau cei ce au avuții, că este mai lesne să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în Împărăția Lui Dumnezeu. Și ce putem noi învăța din această întâlnire? Cred că i-a dat o lecție acestui tânăr domnul să nu se bazeze pe ceea ce are atât de mult și să nu creadă că tot ce deține, tot ce are, este totul și că mai are nevoie de ceva. Și noi, și pentru noi sună această lecție, fie tânăr, fie mai puțin tânăr, puțin mai în vârstă. Întotdeauna când citim Cuvântul Lui Dumnezeu, ar fi bine, eu cel puțin mă gândesc, Dumnezeu îmi vorbește și Dumnezeu vorbește prin Scripturi. Și iată, robul tău ascultă. Și noi trebuie să ascultăm cu dorința de a împlini ceea ce Dumnezeu ne transmite. Și noi vorbim la rândul nostru prin rugăciune. Acest tânăr se pare că știa multe. Știa despre legea mozaică, știa despre legea lui Dumnezeu, despre poruncile, orânduile lui. Și nu spune Dumnezeu, nu spune Iisus că e un lucru rău. Și nici la noi nu este un lucru rău, chiar este un lucru de apreciat. Știm ce cere Dumnezeu de la noi. Cunoaște multe lucruri, cunoaște că trebuie să fim în cunoștință despre ceea ce Dumnezeu cere de la noi. Trebuie să știm că trebuie să fim în casa Domnului, știm că trebuie să ne rugăm, știm că trebuie să facem milostenie și atâtea lucruri. Și foarte bine dacă facem ca acest tânăr, dacă le și păzim, este și mai bine. Dar este un lucru pe care el nu știa și aș vrea ca noi astăzi să-l știm. Ce nu știa tânărul? El credea că tot ceea ce deține, tot ceea ce are, este totul. Și că nu mai are nevoie de nimic. El era interesat, de fapt, să cunoască, să aibă ceva detalii, ceva informații referitor la viața veșnică. Era interesat în ea. Și este un lucru bun, este un lucru frumos, este un lucru plăcut. Ca și noi, ca și tânărul, să fim interesați. Să punem întrebări și să căutăm răspunsuri. Iisus făcea aceasta. Punea întrebări, încă din frage de copilărie. Dar poate este și mai important, nu ceea ce ne întrebăm noi unii pe alții, nu că n-ar fi folositor sau util, e ceea ce ne întrebăm în mod sincer, atunci când suntem numai noi cu Dumnezeu, întrebări referitoare la noi, întrebări referitoare la viață, la cine sunt eu și încotro vreau să ajung. Ce nu știa tânărul? Nu știa că este sărac. Măcar că era bogat, el aceasta nu realiza, aceasta nu conștientiza. El credea că dacă este bogat în cunoștință, are bogăție, are experiență, are anumită pregătire, este un om inteligent, este totul. Vreau să spun că Iisus îi dă o lecție și nouă lecție, și anume, viața nu constă în bogăția care o deține cineva, în ceea ce are, în ceea ce posedă. Viața constă în a cunoaște pe Dumnezeu, a fi informat despre El, despre Iisus și de a urma instrucțiunile Lui și pe mai departe, a le pune în practică. Viața constă în a ne apropia de Dumnezeu, în a ne îmbogăți față de Dumnezeu, în a-L avea pe Dumnezeu, nu în Biblie, nu prin discursuri, nu prin casete, ci printr-o experiență personală, în a-L avea în minte, în inimă, în umblare. Acest tânăr se pare că a primit o lecție destul de dură. Cred că Iisus nu căuta să-i o transmită în felul acesta. El căuta cumva să-i răspundă la întrebare. Efectul normal trebuie să fie bucurie. Efectul normal trebuie să fie fericire și a fost exact contrarul. Lecția la care mă gândesc se intitulează Comori cerești. Sunt 5 puncte care ar vrea să le urmărim. Este o lecție pentru toți. Este o lecție la care m-am gândit că o putem asimila cu toți, o putem înțelege cu toți. Este o lecție simplă, ușoară și nu mă voi ocupa cu lucruri prea înalte, cu lucruri ușoare ca să le putem înțelege fiecare. Ce sunt comorile? Ce înțelegem noi prin cuvântul comoară? Când auzim acest cuvânt comoară, și aș vrea oricine, dacă poate, și în special tinerii, ce se înțelege prin cuvântul comoară? Exact cum gândim noi. Dacă cineva dorește, nu vă cunosc, pe prea puțin după nume, dar dacă cineva ridică mâna, se poate. Da?
Comoară cred că înseamnă ceva de preț.
Mulțumesc. Altcineva? Un lucru de preț, un lucru valoros? Da?
Greu de găsit,
foarte bine. Altcineva? La ce ținem mult. Lucru de valoare la care ținem mult, un lucru rar, plăcere, delectare, bucurie, confort, toate aceste gânduri ne sunt sugerate prin cuvântul comoară. Planurile noastre, gândurile noastre, speranțele noastre se centrează în ele sau în ea. Acesta e un lucru care nu este greu, este ușor. Dar haideți să vedem un următor punct. Nu o să insist la acesta. Cred că s-o lămuri, cred că ne este clar. Haideți să vedem diferite tipuri de comori. Și putem, pe urmă, să le iau în contrast. Câte tipuri de comori cunoaștem noi? Și care ar fi acelea? Dar haideți să vedem câte tipuri sunt. Frate?
Două.
Și anume?
Comoară pe pământ și comoară
ce? Exact. Exemple de comori pământești. Mulțumesc, frate. Câteva exemple. Și pe urmă vom trece la ceea ce ne interesează în mod deosebit. Exemple. Deci când afirmăm ceva, trebuie să ne gândim că trebuie să și existe ceva. Din ce sunt compuse? Și care ar fi acelea? Bogăție, faimă, distinție socială, case, familii, prieteni și așa mai departe. Care sunt comorile cerești? Întrebarea tot importantă este... Ce sunt comorile cerești, am văzut, și cum putem să le adunăm în ceruri? Câteva exemple. Noi știm tot ce este frumos, tot ce este curat, tot ce este sfânt. Noi putem să adunăm în depozitul ceresc și Dumnezeu primește. Dar haideți să vedem ce anume. Care sunt acele comori care le putem noi aduna? Dacă cineva dorește un exemplu. Să-l zic eu cel mai important, până ne mai gândim. Cel mai important este iubirea și prietenia lui Dumnezeu și a Domnului Iisus. Aceasta este cea mai importantă bogăție pe care noi o putem aduna în ceruri. Și încă de unde? Încă de aici, de pe pământ. Cum? Ne gândim cum? Ne gândim ce zice Iov? 22:21? Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura iarăși de fericire. Atunci când ne apropiem, atunci când îl căutăm și când îl și găsim pe Dumnezeu, pe Iisus, în mod experimental mă refer acum, nu în mod teoretic. E necesară și teoria, dar în mod practic, experimental, când îl avem, când ne asigurăm, când avem certitudine că este în viața noastră, atunci avem acea bogăție pe care nimeni nu ne-o poate lua. Atunci avem fericire, atunci suntem bucuroși. O putem aduna în ceruri? Da, încă de aici, de pe pământ. Îl avem pe acela care nu se schimbă niciodată. Aceasta e cea mai importantă dintre bogății, dintre comori. O altă comoară. Ce mai putem noi aduna, frate? Deci Evanghelia, adevărul, promisiunea lui Dumnezeu, e la o altă comoară la care m-am gândit și am avut-o în vedere. Și cum adunăm noi aceasta în ceruri? În ce fel constituie o comoară? De ce? Cum? Ar putea cineva să spună? Frate? Mulțumesc. Aș invita și pe frații tineri, fie prin răspunsuri sau chiar prin întrebări, dacă simt nevoie să ridice mâna și vom vedea. Fie au întrebări, fie răspunsul, se poate și una și alta. Deci adevărul, poate nu realizăm cât de important este decât atunci când prin experiență, prin încercări, prin dificultăți, ne lovim de tot felul de probleme. Atunci realizăm, atunci când apelăm la Dumnezeu și ne aducem aminte de mesajul Lui, de promisiunile Lui, este acel ceva care ne dă forță, tărie, ne încurajează, ne îmbărbătează și ne ajută să trecem peste acel obstacol. Atunci realizăm că chemarea noastră fără de aceste promisiuni n-ar putea să fie făcută sigură. Că ne-am împiedicat, ne-am descurajat și am cădea. Dar cu aceste promisiuni, cu aceste adevăruri minunate putem. Și de aceea merită. Este un lucru foarte important să-l strângem în minte și în inimă, încă de aici, de pe pământ. De fapt, noi le adunăm în depozitul ceresc, adunând în minte, din minte se transformă în vorbe, în fapte, în caracter, în comportament și într-o soartă. Deci este un curs, este un lanț care se leagă. Alte comori? Viața. Viața este o comoară, da? Și totuși, Domnul ce spune despre viața noastră? Cine își va păstra viața o va pierde și cine o va pierde pentru mine și Evanghelia o va câștiga. Viața oricum este un privilegiu, este un dar minunat. Dar are Dumnezeu de oferit ceva mai bun, ceva mai frumos, dacă noi dăm viața aceasta? Și o putem da. Și Dumnezeu ne invită astăzi să ne dăm, să ne dăruim Lui. Deci cred că Dumnezeu e dispus să dăruiască permanent, continuu, dar El și așteaptă ceva de la noi. Și acesta e un lucru care putem să-L oferim, frate Rudi?
Să spun că ne oferim schimb viața veșnică. Dacă noi oferim ceva trecător, El ne oferim.
Veșnic. Și te gândești că e condiționat sau necondiționat? E altă problemă. Deci să cer și anumite condiții, dar nu intrăm în detalii. Este adevărat. Noi dăm ceva lui Dumnezeu și primim ceva în schimb. Primim o viață nouă, spre exemplu. Viața aceea a credinței. Deci începem cu viața credinței. Dumnezeu ne socotește perfect. Acea viață o oferim pe jertfă, ca jertfă pe altar și Dumnezeu o primește, o acceptă și spune că ne dă ceva, numai că ne concepe. Ne dă o viață nouă, o viață schimbată. E un început, e adevărat, dar este ceva. Și ne mai dă ceva, dacă suntem credincioși până la moarte, ce? O viață indestructibilă, nemurirea, despre care s-a amintit. Nu vi se pare că e o comoară? Această viață? Nu e un lucru prețios? Nu e un lucru valoros? Dar nu viața aceasta la care trebuie să ținem atât de mult? Viața de dincolo, viața veșnică, Aduceți-vă aminte, tânărul întreba, nu despre viața prezentă, în care o ducea destul de bine. Se simțea destul de confortabil. Era interesat în viața de apoi, în viața care urma să vină. Și același lucru este important și pentru tineri și pentru ceilalți. O altă comoară, dacă ne gândim, prieteniile. Sunt prietenii pe plan uman și sunt prietenii pe plan spiritual. Sunt importante amândouă să le întreținem, să le cultivăm, să le... Cred că da. Ne gândim la David și Ionatan, spune frate în discurs, i-au amintit și nu o să amintesc, dragostea lor era mai presus de dragostea ce are un bărbat față de femeie. Este adevărat. Noi trebuie să închegăm acele prietenii. Spre exemplu, cum ar putea unul de pe plan uman să ajute pe unul conceput de spirit, pe plan spiritual, să lege o prietenie? S-ar putea? S-ar putea. Dar nu intru în detalii, dar vreau să spun, acea mică atenție, acel mic ajutor care îl oferim unui consacrat, numai pentru că vedem că e un copil al lui Dumnezeu, spune Domnul, chiar un pahar de apă, dacă dați unuia dintre acești micuți, numai pentru că vedeți ceva în el, deosebit, diferit de ceilalți, pentru că recunoașteți că e un copil al lui Dumnezeu, faceți un lucru bun. Și vi se va uita? Nu. Acei care vor ajunge în gloria eternă, acei care vor ajunge la natură divină, nu vor fi dispuși să uite chiar cele mai mici amănunte, chiar cele mai mici gesturi. Le vor aprecia și cred că le vor răsplăti. Cu cât mai mult acele prietenii pe plan spiritual, noi care oferim, atunci când ne întâlnim, ne oferim unii altora pâinea vieții, atunci când discutăm din cuvântul Dumnezeu, cu cât mai mult și ne bucurăm în aceasta sau în întrunirile noastre, cu cât mai mult ne vom bucura dincolo, când vom fi transplantați în atmosfera cerească. Nu vom fi dispuși să uităm niciodată. Lucrurile urâte cred că se vor șterge, dar lucrurile frumoase, amintirile frumoase nu se vor șterge niciodată. Aceasta cu adevărat merită să o întreținem, să o cultivăm, să o dezvoltăm, să o apreciem încă de aici. Și de aici putem să o adunăm pentru dincolo. Și mai există Proverbe 17:17, prietenul adevărat se cunoaște acolo, în necaz. Nu când ne merge bine, atunci când ne merge rău, vedem dacă e prieten adevărat. De fapt, prietenia înseamnă iubire în acțiune. Și dacă spunem că suntem prieteni, noi suntem frați, dar trebuie să fim și prieteni. Trebuie să ne deschidem. Ne deschidem inimile unii spre alții, ca să ne cunoaștem mai bine. Nu numai de duminica, ci în fiecare zi. Aceasta cred că ne invită Dumnezeu. Aceasta înseamnă o prietenie. Deci nu să ne rezumăm mai la două, trei ori care le petrecem împreună și pe urmă, pace frate, pace frate, sau așa mai departe. Ci trebuie să căutăm să închegăm și prietenii, relații mai apropiate. O altă comoară, aș dori și tinerii să contribuie dacă se poate. Care comori ne mai gândim că le-am putea aduna în ceruri? Frate Banc? Anume? O altă comoară care o putem aduna în sensul de respect, da? Sau te gândești, da? Sensul de respect, nu de temere, de frică, în mod natural. Mulțumesc. Mai ne gândim la case și familii. Deci casele și familiile, în mod natural, oricât de mult le-am iubit, oricât de mult le-am prețuit, oricât de mult le-am aranja și ne-am găsit plăcerea și delectarea în ele, ele mai repede sau mai târziu vor trece. Și familiile se vor destrăma. Și viața noastră se va duce. Și familia noastră se va împrăștia. Și iubirea noastră se va stinge. Acea iubire care arde puternic la început. Mai târziu s-ar putea să pâlpâie, să scadă și chiar să se stingă. Vedem? Oricât de mult le-am iubit aceste pământești, ele trec. Și vor fi cât de curând de domeniul trecutului. Alte comori. Mai vreau doar câteva exemple. Un exemplu, spre exemplu, care mi se pare iarăși important, este, spre exemplu, puterea și influența. Și mă voi opri la aceasta, că sunt multe exemple. Este și faima și numele. Mă gândesc la putere și influență. Ce putere deținem noi astăzi ca să ne putem lăuda, ca să putem considera ca ceva. Nu. Puterea noastră e foarte neînsemnată, e foarte slabă. Ce putere și influență ne oferă Dumnezeu? Foarte mare. Lui Iisus i s-a oferit la înviere toată puterea în cer și pe pământ. Și nouă spune, vom fi cu El pe tron, vom ședea cu El și vom judeca toate afacerile pământești. Deci o invitație a prețui aceste lucruri și a ne folosi, nu însemnează că nu trebuie să ne folosim de puterea mică care avem sau de influența mai mică sau mai mare care avem fiecare pentru a aduce la Hristos, pentru a depune mărturie. Trebuie să ne folosim. Și de multe ori suntem slabi în aceasta, dar atunci suntem tari. Când ne vedem slăbiciunea, când ne vedem micimea, suntem tari. Pentru că Harul Dumnezeu compensează, lucrează prin noi și ne dă energie, ne dă putere. Și putem să realizăm, poate nu mult, chiar dacă e puțin, dar poate cu folos și spre binecuvântarea noastră și altora. Aceasta e o comoară, iarăși, cu care noi ne vom întâlni în ceruri. Numai dacă prețuim, numai dacă apreciem. Și numai dacă observăm că avem și îndatorii și că cu acea mică putere și influență trebuie să o folosim în lucrarea Lui Dumnezeu, chiar dacă e mică și neînsemnată. Și ea se va strânge, ea va crește dincolo, într-o putere și o influență foarte mare. Un alt punct care mă gândesc că ar fi important este ce se cere acum de la noi în mod practic să adunăm comori în ceruri. Ce? Ce ne cere Dumnezeu? Ne-am gândit? Ce e necesar? Haideți să ne gândim pământește. Când dorim să adunăm anumită bogăție, anumită... Ce ni se cere nouă? Ce trebuie să avem noi la îndemână ca să putem aduna? Mai frații? Frate? Da? Mulțumesc. Dar în mod practic, mă gândesc, este un adevăr. În primul rând, este cunoștința sau informația. Le enumer pe rând. Cunoștință e necesar. Pe urmă e necesar credință, e necesară muncă, pe urmă răbdare și pe urmă iubire. Ne-am gândit? Fără să cunoaștem un lucru, nu putem să realizăm. Fără să avem credință în propriile resurse, ca am putea să realizăm acel lucru, nu-l vom face. Dacă nu și muncim, nu nici avem. Și dacă nu avem răbdare, pierdem totul, chiar dacă până aici am mers bine. Și dacă nu avem iubire, chiar nu avem nimic. Deci ele sunt ca un lanț care se leagă, se întrețesc. Trebuie să cunoaștem, să avem informația, trebuie să credem că putem realiza, trebuie să și muncim, trebuie să avem și răbdare, și apoi trebuie să și iubim. Și ceea ce iubim și practicăm fiecare dintre noi. Și știm aceasta foarte bine. Și la fel se întâmplă și în mod spiritual. Cum putem să ne mărim comorile? Sau dacă putem să le mărim? Ne-am gândit la aceasta? Putem noi să mărim comorile? Cum? Frate? Sau care mă... Deci cum putem? În mod practic, cum putem? Ce se cere de la noi ca să le mulțim? Venim iar la lucrurile pământești. Ne aducem aminte că e posibil să le mulțim, dacă dorim, numai să dorim. Un tânăr și-a mulțit și-a zis, acum ați mulțumit. Și Domnul a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va lua sufletul. Și să văd cum o să fie. Sau cum o să fie cu noi. Deci haide să vedem, e posibil? Da, frate Rudi? Mulțumesc. Mai trebuie și zel și credincioșie. Zel înseamnă acea râvnă, acea dorință aprinsă pentru a realiza. Și noi când ne punem în minte ceva, parcă nu ne mai scoate nimeni acel ceva din minte. Și suntem gata, dispuși, să sacrificăm orice de dragul de a-L îndeplini. Și nu tot așa stau lucrurile și în ceea ce privește partea spirituală? Sau n-ar trebui? Râvna casei tale mănâncă pe mine, spune Domnul Iisus. Avea o râvnă aprinsă și noi trebuie să avem. Dar mai trebuie și credincioșie. Ce însemnează credincioșie? Credință în ascultare, credință prin fapte, credință în acțiune, credință care noi o dovedim în încercare sub încercările timpului prezent, care nu sunt puține, sunt multe, e nevoie de atât de zel, cât și de credincioșie. Și prin aceasta noi ne mărim comorile în ceruri. Prin faptul că avem zel, avem credincioșie și știm să ne comportăm în încercări. Dumnezeu să ne ajute. Care e rezultatul? Un ultim punct. Poate e mai ușor să anticipăm și să ne gândim. Care e rezultatul pentru una și pentru cealaltă? Am zis că mergem cu ele în contrast, cu toate că mă axez mai mult pe cele cerești. Care e rezultatul pentru cele pământești? Care e rezultatul strângerii comorilor cerești? Oare nu este niciun rezultat? Le strângem fără să avem în vedere niciun rezultat sau nu este nici chiar niciunul, sora? Mulțumesc. Dacă cineva se mai gândește, frate, sora Ionela, și pe mine, frate. Mulțumesc. Te gândești că s-ar fi un rezultat. Mulțumesc, frate.
Deci comorile pământești, în final vor trece, nu vor mai avea...
Un adevăr, mulțumesc. În spate, cineva a dorit? Frate? Frate din spate, nu? Dacă ai ridicat mâna. Pentru cele pământești ne gândim care ar fi rezultatul? Chiar dacă ne-am pune toată pricepe, toată știința, ne alea strânge, mai avem și de administrat și e greu și nu e ușor, știm cu toții aceasta foarte bine. Mai mult decât aceasta, pe lângă faptul că sunt trecătoare, ele nu dau satisfacție sau dacă o dau pentru un moment. Ele nu aduc bucuria adevărată, ele nu aduc fericirea pe care noi tânjim, acel ceva al nostru o cere. Ba mai mult aduce dezaprobare din partea lui Dumnezeu, din partea conștiinței și poate uneori și din partea fraților. Iar pentru cele cerești găsim exact reversul, opusul. Găsim acea satisfacție, acea împlinire, acea bucurie, acea fericire înspre care noi tindem și o căutăm. Și bine ar fi să o și găsim. Și depinde de noi aceasta să o găsim, nu de altcineva. Dumnezeu ne aprobă. Conștiința ne va spune că îi facem un lucru plăcut și știm aceasta destul de bine, că ea ne sezizează atât binele cât și răul. Aș vrea în încheiere să mai amintesc câteva paradoxuri care eu le întâlnesc în această scriptură. Un tânăr, un prim paradox ar fi un lucru greu de explicat, un lucru care mie se pare ciudat. Un tânăr atât de inteligent și totuși atât de neînțelept. Era inteligent în ceea ce privește cunoștința lui, în ceea ce privește priceperea lui și cunoștința lui probabil vastă, în ceea ce privește legea mozaică. Un om deștept, am zice noi, poate și în alte domenii. Dar atât de neînțelept încât să ia decizia potrivită și să facă alegerea corectă. Și să se bucure în ea. Multe știa, dar un lucru nu știa. Și acel lucru care nu știa, iese din cauza pentru că nu era suficient de înțelept. Și era lipsit de acea înțelepciune care l-ar fi făcut în stare să observe, în special îndeamnă cuvântul Dumnezeu și ne îndeamnă și pe noi câteodată, și nu luăm seama. Nu-i suficient că avem cunoștință, frați și surori. Nu-i suficient că suntem foarte experimentați. Nu-i suficient că ne fălim cu membrărie. Nu-i suficient. Este de datoria noastră să căutăm înțelepciune care vine de sus și știm cum vine și sub ce formă se manifestă. Și aceasta ne face capabili să alegem ceea ce Dumnezeu îi place să aleagă. Sau ar alege Dumnezeu în locul nostru. Atât de inteligent și atât de neînțelept. Pe urmă, atât de bogat și totuși atât de sărac. Era bogat și credea că este și în cele spirituale. Credea că are totul, toată lumea se învârte în jurul lui. Dar spiritual vorbind, era sărac. Și între noi sunt bogați și săraci. Și totuși, noi ar trebui să ne privim din punctul de vedere spiritual, divin. Adică, atâta timp cât Dumnezeu este bogat, noi nu putem să fim săraci. Și să nu existe acel grad de comparație între mine și tine, între voi și noi, ce avem, ce deținem, cunoștințe, experiențe, etc., etc., și să ne comparăm unii cu alții. Îmi place gândirea lui Isaia. Când era în sala templului, când i-a dat acea revelație, Probabil și el credea că este ceva sau cineva. Dar când a văzut pe Dumnezeu așa cum este, ce-a zis? Mi-este scârbă de mine. Sunt un netremnic și locuiesc într-un mijlocul unui neam netremnic. Și așa suntem și noi, frați și surori. Nu suntem cineva sau ceva și nu suntem atât de importanți. Cred că e bine să ne privim așa, să nu ne comparăm unii cu alții. Dacă dorim grade de comparație, să ne comparăm cu cineva, avem cu cine să o facem. Cu Iisus, cu Dumnezeu. Și atunci vom vedea cine suntem și cât mai avem de parcurs până să-i ajungem. Și aceasta mi se pare potrivit. Era bogat și era sărac totuși. Și noi putem să cădem în această cursă și noi, în mod paradoxal, putem să cădem în această situație. Să ne considerăm foarte bogați și totuși să ni se spună că avem nevoie încă de ceva ca să fim bogați. Și cred că știm despre ce este vorba. Dumnezeu să ne ajute și la aceasta. Și un ultim paradox, atât de aproape și totuși atât de departe. În mod fizic era chiar lângă Mântuitorul. Era aproape să-L îmbrățișeze, să-L ia în brațe, să-I sorbească cuvintele. Și eu nu mă îndoiesc de faptul că El iubea și că era interesat și că punea întrebări ca să găsească răspunsuri la persoana potrivită. N-au venit ca fariseii să-L prindă în cursă. Aduceți aminte, vineau farisei: Doamne, ce să fac ca să moștenesc viață? Dar veneau cu diplomație. Veneau nu să învețe de la Iisus, nu să-I sorbească cuvintele. Veneau cumva să-L învețe ei pe Iisus, să-I dea o lecție, să-L corecteze, să-L pedepsească, să-L prindă în cursă, în capcana răului. Și aceasta mi se pare, pentru toți cei de față, foarte păgubitor, foarte periculos. Întreabă-L pe Iisus, dar fii dispus să-și asculți, să pui și în practică ceea ce îți cere El. El să descopere numai celui care îl caută sincer. Cine caută, găsește, cine bate, se deschide și nu altcum. Nu din alte interese, iubiți tineri, iubiți ascultători. Și noi putem să fim aproape de Iisus, atât de aproape, încât prezența ne-l aduce în mijlocul nostru. El este prezent. Și totuși, poate să fie și departe? Se pare că uneori da. Prin relațiile noastre, prin comportarea noastră, prin atitudinile noastre, prin ieșirile noastre necontrolate, îl îndepărtăm pe Iisus, măcar că este aproape, măcar că este lângă noi, măcar că e prezent în spirit. Nu luăm în brațe, nu-L îmbrățișăm, nu-L întrebăm ca El să ne răspundă, ci facem cu totul și cu totul alte lucruri. Bogățiile acestea pământești trec. Bogățiile cerești rămân. Dacă ne centrăm atenția la lucrurile cerești, ele ne vor ține departe de toată agitația, de toată suferința, de toate încercările care vin peste ceilalți. Ne vor face să ne simțim cu adevărat bucuroși. În fond, celelalte trec și noi rămânem. S-ar putea ca ele să treacă și să trecem împreună cu ele și noi. Dar dacă le alegem pe cele cerești, vom fi cu adevărat fericiți. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mâncă molia și rugina, unde le sapă hoții și le fură, ci strângeți-vă comori în ceruri, unde molia și rugina nu le mănâncă, hoții nu le sapă și nu le fură. Acesta e îndemnul lui Dumnezeu pentru noi astăzi, acesta e mesajul care am dorit să vi-l transmit și aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute să fim înțelepți și să ne ferim de cele trei paradoxuri. Și să nu uităm, dacă strângem ceva, strângem pentru cele de dincolo, iar celelalte trec. Frate? Da? Deci, capitolul 3, 18 la 21, da? Da? Ferice de omul care găsește înțelepciune și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este... Două secunde, mai sunt câteva. Exact. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Următoarea. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea, rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. Acestea sunt comorile. Aceste lucruri merită. Aceste lucruri sunt cu adevărat valoroase. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să avem acel zel și acea dragoste ca să le adunăm pentru noi și pentru binecuvântarea noastră. Domnul să ne ajute. Amin.